Вы на хвалях Радо Свабоду у Менску. 19 гадзіна ў праскай студы навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў еўразоны спынілі перамовы ў Брюсэлі для пагаднення аб фінансавай дапамогі Грэцыі. Йорун Дэйсельблюэм, які ўзначаліў пасяджэнне сённяшняе, заявіў, што перамоўшчыкі будуць выкарыстоўваць прапановы, зробленыя ў гэтыя выходныя прэм'ер-міністрам Грэцыі Алексісам Ципрасам у якасці асновы для далейшых перамоў. Гэта дасць магчымасць дасягнуць пагаднення на гэтым тыдні, сказаў ён. Лідары еўразоны правядуць экстрэнны саміт у канцы дня, каб абмеркаваць сітуацыю. У Афганістане талібы атакавалі сёння ў сталіцы краіны Кабулі будынак парламента. Побач з ім смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль. Іншыя баевікі занялі пазіцыі паблізу комплексу. Супрацоўнікам службы бяспекі ўдалося абашкодзіць экстрэмістаў. Перастрэлка працягвалася каля 2 гадзінаў. Загінулі 2 цывільных асоб, у тым ліку дзіцёнак. Больш як 30 чалавек, сярод якіх 5 жанчын і 1 дзіця, былі параненыя. Паводле паліцыі, усе 6 удзельнікаў нападу, не лічачы смяротніка, былі забітыя. Праводзілася эвакуацыя членаў парламента. BBC паведамляла пра 1 пацярпелую жанчыну з ліку заканадаўцаў. Атаку баевікі ажыццявілі ў той дзень, калі парламентарыі павінны былі разглядаць кандыдатуру новага міністра абароны. З суботы талібы занялі ў Афганістане 2 раёны на поўначы краіны ў правінцыі Кундуз. Пасля завяршэння ў снежні баявой місіі НАТО радыкальныя ісламісты правялі шэраг буйных аперацыяў у некалькіх афганскіх правінцыях. НАТО мае намер большым удвая павялічыць колькасць сваіх сілаў рэагавання. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік арганізацыі Йонс Столтенберг. Паводле яго слоў, рашэнне плануецца ўхваліць ужо на гэтым тыдні падчас сустрэчы ў Брюсэлі міністраў абароны дзяржаў, якія ўваходзяць у паўночна-атлантычны альянс. Групоўка была будзе пашыраная прыблізна да 40 тысяч вайскоўцаў. У верасні на саміце НАТО было прынятае рашэнне аб стварэнні ў складзе сіл рэагавання аб'яднаных тактычных сілаў звышхуткага разгортвання. Працэс іх развіцця і забеспячэння ўсім неабходным ідзе паспяхова, дадаў Столтенберг. Кіраўнік паўночна-атлантычнага альянсу падкрэсліў, што НАТО працуе і над паскарэннем механізму прыняцця рашэнняў, якія маюць на мэце справіцца з сучаснымі выклікамі. Адмысловая камісія ААН, якая расследавала злачынства, учыненае падчас канфлікту ў сектары газа ў ліпені 2014 года, абвясціла, што ёю сабрана істотная інфармацыя адносна магчымай датычнасці абодвух бакоў, ізраільцянаў і палестынцаў, да ваенных злачынстваў. У дакладзе, апублікаваным па выніках расследавання, утрымліваецца заклік да ізраільскага боку падаць дадзеныя аб крытэрыях вызначэння мэтаў для нанясення ўдараў. Следчыя адзначаюць, што такія звесткі неабходныя ім для незалежнай ацэнкі абставінаў абстрэлу ў сектары газа. Ахвярамі ўзброенага канфлікту ў сектары газа сталі, як адзначаецца ў дакладзе Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, 1462 мірных жыхара, 1000 дамоў былі разбураны. Незалежная следчая камісія ААН асудзіла палестынскі бок за пакаранне меркаваных калабарацыяністаў, назваўшы гэтыя акты ваеннымі злачынствамі. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху раскрытыкаваў даклад ААН, яшчэ да яго апублікавання абвясціў, што даклад падрыхтаваны ізраільскім бокам, і яшчэ адзін даклад, створаны групай адстаўных заходніх генералаў, паказваюць сапраўднае становішча справ падчас узброенага супрацьстаяння. Вы слухалі выпуск міжнародных навін.